Book 2
96
96
Союзы 3
Lidhezat 3
Lidhezat 3
Я встаю, как только звонит будильник.
Unë ngrihem sa bie Silja.
Unë ngrihem sa bie Silja.
Я чувствую усталость, как только я должен что-то учить.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Я перестану работать, как только мне исполнится 60.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Когда вы позвоните?
Kur do të merrni në telefon?
Kur do të merrni në telefon?
Как только у меня будет немного времени.
Sa të kem pak kohë.
Sa të kem pak kohë.
Он позвонит, как только у него будет немного времени.
Ai do të marr në telefon sa të ket pak kohë.
Ai do të marr në telefon sa të ket pak kohë.
Как долго вы будете работать?
Sa gjatë do të punoni?
Sa gjatë do të punoni?
Я буду работать, сколько смогу.
Do të punoj sa të mundem.
Do të punoj sa të mundem.
Я буду работать, пока я здоров.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Он лежит в постели вместо того, чтобы работать.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Она читает газету вместо того, чтобы готовить.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Он сидит в пивнушке вместо того, чтобы идти домой.
Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi.
Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi.
Наскільки я знаю, он здесь живет.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Наскільки я знаю, його жена больна.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmurë.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmurë.
Насколько я знаю, он безработный.
Me aq sa di, ai është i papunë.
Me aq sa di, ai është i papunë.
Я проспал, а то я был бы вовремя.
Më zuri gjumi, përndryshe do të isha i përpikt.
Më zuri gjumi, përndryshe do të isha i përpikte.
Я пропустил автобус, а то я был бы вовремя.
Humba autobusin, përndryshe do të isha i përpikt.
Humba autobusin, përndryshe do të isha i përpikt.
Я не нашёл дорогу, а то я был бы вовремя.
Nuk e gjeta rrugën, përndryshe do të isha i përpikt.
nuk e gjeta rrugën. Përndryshe, do të isha i përpiktë.